Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. No ja tänas saadet peab alustama jälle. No ja tänas saadet peab alustama jälle suhteliselt hullude teemadega, mis aina kasvavad. Sest kuigi nad ei ole mitte essugi väärt, on seda essu, millega neid kasvatada ilmselt meie ühiskonna teatud fruktide hingeelus kuhjaga. Hakatuseks peaks vist tsiteerima siiski vanemaid targemaid inimesi. Postsovjetlikus Eestis ei räägita nõukogude võimust ja kommunismist enam sõnagi. Poliitkorrektne on vahete vahel juttu teha holokaustist ja natslikest koonduslaagritest, mitte aga sovjetlikest paranduslike tööde asutustest, gulaagist, kuhu süüdimõistetuid ühiskonnast ajutiselt isoleeriti, et nad õpiksid ausalt töötama ja eeskujulikult käituma. Niimoodi kirjutas eile Mart Niklus. Selles tsitaadis on killukesi, mida võiks ja peaks edasi mõtlema, näiteks kas või seegi, mis tähendab ausalt töötama ja eeskujulikult käituma repressiivses ühiskonnas, kus sulle on pähe istutud, kus sa pead mõtlema õigesti ja ainult õigesti, sest muidu ja kes sulle seda ütleb, mida sina pead mõtlema ja kuidas sina pead mõtlema, eks ikka see, kes arvab, et issand ise peab teda imetlema ja et on kaks arvamust, tema oma ja vale arvamus. Tegelikult on niisuguste nähtuste puhul tegemist loomulikult sisevaenlasega, kes omakasu püüdlikel eesmärkidel õõnestab ühiskonda, suunab seda tõsisele totrale totalitarismile, tema enese austamise kultuse poole, elagu juht, kes ütleb, et mina olengi demokraatia. Hakkas see jama peale juba, jah, niimoodi kõvema kasvuga eile. Eesti konservatiivne rahvaerakond, muidugi see on ka natukene suu liiga täis võtnud kohe rahvaerakond, meid on ikka mitu tükki, tähendab meie olemegi rahvas. Teised üksused teevad rahva liikumisi kohe paarikümne mehega koos, kui rahvas liigub. Sõnaga lastakse põskede lõhku täis saada ja kujutatakse ette, et ollakse hiigel suur. Aga jah, Eesti konservatiivne rahvaerakond teatas eile, et mõistab üheselt hukka kuritegelikud režiimid, mille hulka kuuluvad nii kommunism, fasism kui natsism. Samuti distantseeris erakond end Jaak Madisoni avaldusest ja samas võib öelda ka, et alles üleeile nimetasid EKRE juhid Madisoni avalduste avalikuse ette toomist pseudoteemaks ja laimukampaaniaks. See taga on. Aga noh, eks see piruka lõhn ole sõõrmetes magus, pole midagi parata. Ühes küljest tahaks ju olla ise, teises küljest räägitakse, et vaat see poliitika, see kompromisside kunst, ja ülistatakse neid, kes olid kompromissitud ja sundisid kompromissidele teisi. See on ka niisugune, mille kohta võiks vene keeli öelda, ega see kõige viisakam ei ole, aga noh, üldiselt kompromisside kunstist räägib ka lause, jesli ras, nii pidi ras. Selle käiguga tegelikult kinnitab EKRE, et ta allub totalitaarsele ajuvabale hüsteerikute survele lihtsalt piruka tüki nimel. Vähemalt niisugune mulje sellest avaldusest jääda võib, pluss mulje segadusest peataolekus, sest informatsiooni liigub ju väga mitmesugust, väga erinevaid kanaleid mööda. Ja ma ei kujutagi ette, kui sa oled erakonna juht ja siis hakkab sulle tulema infokillukesi patsti siit. Selle tuleks panna nüüd lahtrisse, et seda teavad kõik läbi ajakirjandused, tõtsti siita, seda teavad ainult nende erakondade juhatused, patsti jälle siit poolt, ahaa, see tuli välis saatkonnas, seda ei tea peale minu vist veel, no Sven Mikser teab, ja hea küll, ja nii edasi. Tsitaati. On kahetsusväärne, et meie erakonna noor poliitik Jaak Madison avaldas oma isiklikus blogis 2010. aastal fasismi ja inimsuse vastaste kuritegude kohta arvamust, mille sõnastus ärritab paljusid inimesi Euroopa kultuuri ruumis. See avaldus iseenesest töötab ju ründajale alla, sest see avaldus ütleb praegu, et palju inimesi Euroopa kultuuri ruumis, kohe nagu rahvaste liikumised, kohe nagu massid teavad. Kes kurat sellest pisikesest infokillust üldse Euroopa kultuuri ruumis teab, kes sellest hoolib? No, viimast võibolla ainult see, kes kasutab seda sõjanuijana ja paneb kilama kohe, et miljonid juudid juba minestavad, nad on šokeeritud, neil purskab ninast ja ei tea, kust verd niisuguse jõhkruse jultumuse peale, aga see on ju kõigest kommertsreklaam ja muud midagi. Vaevalt, et keegi niisugusest asjast üldse teadis, üldse hoolis, no nüüd juba võib-olla tõesti pannakse tähele, et kõmin on suur ja kõik osapooled tunnistavad, et tohutu hulk inimesi Euroopa kultuuriruumis on ärritatud, kui kasutada siin EKRE sõnastust, ja kohe-kohe hakkab tulema kivialt välja Hitlerise või pruunide särkidega tegelased ja selge on see, et ei saa seda maha vaikida, sest muidu läheb ju hea üritus tühja. Kui palju siit ärritab, kes need on? Tavalised infoprükkarid, kes tahavad hävitada igasuguseid katseid ise seisvalt mõelda, kuigi räägitakse, et meie hariduse eesmärk on loovus, intelligentsus, mõtlemisvõime, siit maalt siiamaani rohkem ei mõtle põrsas. Ei põrsa, no põrsas jah, võib öelda selle kohta küll, kes ärritab, sest sea liha teatavasti noh ja nii edasi. Hävitada igasugus mõtlemisvõimet sellega, et on teatud asja, mida tuleb öelda välja teatud sõnastuses või muidu väidetavalt teatud inimesed on šokeeritud 10. põlveni ja enamgi veel. See on ju kõige jõhkram ja omakasu püüdlikum. Juutide mineviku eksploateerimine kurat teab, kelle huvides igal juhul rahu siit tulemas ei ole. Pealegi peab ütlema, et need, kes kukkusid nüüd kirema ja kedagi kaitsema, see on ikka hull kamp küll. Ei ole ju hullemat seltskonda kui see, mis tahab sulle teha head, ootamatult selja tagant ja vastu sinu tahtmist. Kujutage endale ette, et teie seisate tee ääres liiklust ka paras ja kui nii palju kui on, mõtletaks minna üle tee või ei viitsi ja korraga lendavad sulle selga, noh ütleme niimoodi vanas kõnepruugis, timurlased, sul võetakse kahel poolt käe alt kinni, keegi põristab trummi, keegi tormab tänavale punase lipuga, et peatada liiklust, siin turvatakse ja tassitakse üle tee ja siis nõutakse veel, et sa tänulik oled. Kurat, kui rabandust ei saa, siis vastu rabeled küll, eks ole? Ja kui niisugune tegevus, no ma pean silmas kõike seda, millest ma juba rääkisin, ei ole tõeline totalitaarsus ja suure vale peale surumine. Mis see siis on, kus juures vale Viimase näite pealt surutakse peale niimoodi, et kui sa veel tänulik ei ole selle eest, et sind kärina mürinaga üle tänava tassiti, siis sa oled ju... Noh, ma ei tea, mis sa oled, aga küll nad välja mõtlevad, mis sa oled ja keda sa meenutad ja üleüldse. Õhtuleht kirjutab sellest sündmusest juba, sest no, mida lollim on nali, seda lollimaks ta ka läheb. Kirjutab Õhtuleht ja niimoodi. Tänavustel Riigikogu valimistel EKRE nimekirjas valituks osutunud 23-aastane Jaak Madisson kiitis hiljuti oma blogipostituses fasismi ja natsismi. Panete tähele, praegu ta veel kiitis. Homses lehes võibolla ülistas valjult röökides ja oli valmis kallale minema iga ühele, kes esitas vastuväiteid, sest ta on ju 23-aastane. Toredat toorest jõudu ja paaritumis iha täis. Ta oleks võinud ju ja nii edasi. Tõepoolest, kus see ülistus seal on? No aga pall veereb juba eile õhtul tuli Herr Madissoni blogisse teade, et see on eilse seisuga. Täna on paljud meediakanalid uurinud, kas loobun saadiku kohast ja vastus on üks. Ei, sest laimu propaganda meid ei murra ja EKRE muutub sellest vaid tugevamaks. Küll aga langetasime täna otsuse, eile siis, et anname vaenulikud sopaloopijad kohtusse. No täna vaatasin uudiseid ja Martin Helme naeratus oli ka kuskil eksponeeritud ja info et on alustatud konsultatsioone advokaatidega, et võtta siis natis kinni Eesti Päevalehel ja seda natukene raputada. Ise ütleksin küll selle peale, et ei ole mõtet. Mis sa sitta näpid, läheb haisema, haiseb juba niigi. Seda neil vaja ongi ja peale selle niisugusel teemal, mis on nii ebaobjektiivne. Ei ole võimalik saavutada kohtus objektiivset lahendust. Lihtsalt ei ole võimalik, sest me peame ju arvestama, et rahvusvaheline üldsus ei saa aru, kui inimene, kelle kohta Õhtuleht kirjutas, et ta, mida ta tegi, et ülistab natsismi, fasismi, koonduslaagreid. No te saate ju ise aru, eks ole? Haisu on tõesti liiga palju. Sõna võttis ka Enn Eesmaa ja Enn Eesmaa siis kiidab, et Eesti ei vaja parlamenti äärmuslasi. Võimas! Eesti vajab parlamenti keskpäraseid silmatorkamatuid lontkõrvu. Need on ülimad, sest need täidavad väljast tulnud korraldusi enne kui need korraldused on antud ja väänavad oma rahvuskaaslastele kaela niisugused seadused, et terve Euroopa imetleb meid. Tõepoolest, kes on see Eesti, kes vajab parlamenti truu alamlikke pelgalt reageerivaid idioote? Miks ma kasutan sõna idiootika selles tähenduses, milles vana hõbehardi tiiduski? Idioodid on need, kellele tuleb puust ette teha, et nad suudaksid otsuse langetada. Idioodid on need, kes on otsustusvõimetud. Ja kui hääletatakse, ei oska nad millegi poolt hääletada, nad jäävad erapooletuteks. Ja siis öeldigi vanas kreekas, et idiootidel palume lahkuda. Uudisest nii palju siis, et Riigikogu liikme Enn Eesmaa hinnangul on EKRE ridades Riigikokku valitud Jaak Madissoni natsi Saksamaad puudutav sotsiaalmeedia postitus parlamendi saadikule täiesti lubamatu ja ta leiab, et Madissoni kodupartei peab antud küsimuses selge seisukoha välja ütlema. Miks? Ja kas see on aus seisukoht? Või on see allajäämise tunnistus? Üks punn sealt mäeotsast ütles, et teie peate kas mõtlema nii nagu meie või teile ei olegi kohta meie hulgas. Kuulake sõna, pääsete paati, muidu jääte selle biomassiga ilmitsema. Tõepoolest, kelle seisukohta peab Teoreetiliselt iseseisva mõtlemisega üksus kuulama eesmasuguste oma. Pärast järgmist eesmati raadi ma loen selle kohe ette, põhjendan ka seda isiklikku torget. Noor poliitiku blogipostitus, mis näis just kui õigustavat sunnitöölaagreid, panete tähele, kui pehmega tehtud seisukoht, millele tuginedes nõutakse siis, et kuulake sõna, ärge mõelgegi. Mis näis just kui õigustavat võibolla on veel puudu. Sunnitöölaagreid on meie oludes täiesti lubamatu. Sellistele vaadetele Eesti poliitikas kohta pole. No nendele vaadetele, mis just kui näisid võibolla ehk ja nii edasi. Jaak Madison peab võtma enda sõnade eest vastutuse ning tõsiselt kaaluma, kas ta sobib Riigikogu liikmeks. Ei no enne kandideerimisse loll muidugi aru ei saanud, et ta tegelikult ei sobigi. Aga noh, eks ole, saate vihjest aru ja praegu me oleme läinud juba tegelikult sellest algpunktist nii kaugele, et see mull ei puutu enam asjasse üldse. Värske parlamendisaadiku postitused on saanud teravat vastukaja ka Euroopa meedias ning antud juhtum näitab meid maailmas väga halvas valguses. Näitab küll, sest kui tõesti on kuskil mingisugused teravad vastukajad, millest ei ole nagu meie ajakirjanduses juttu mujal olnud, kui hetkel siin herre Eesma viidetes, kui tõesti midagi taolist on, siis ainult tänu sellele, et kellegi huvides puhuti siin suureks mull mitte millestki ja nüüd on juba millestki kinni hakata. Enne Eesma kirjutab, leian, et EKRE juhtkond peab Madisoni küsimuste selgelt välja ütlema erakonna arvamuse, mitte seisukoha, vaid arvamuse. Senine kaitsetaktika on olnud väga ebalev ning laiali valguv. Eesti ei vaja parlamenti äärmuslasi. Kas panite tähele, mitu korda rõhutatakse, noh, kogu selles pikemast raadis nüüd, et EKRE juhtkond peab ja ei lisata, et see arvamus peab alluma kilava vähemuse kehtestatud jõupositsioonile. Jesli rasni, jah. Küsiksin muidugi tõesti tõendeid ja põhjusi põhjendusi lausele. Värske parlamendisaadiku postitused on saanud teravat vastukaja ka Euroopa meedias. No ja siis ma ütlesin, et see isiklik torge. Isiklik torge on meie põhiseaduse paragraf 45, mis väide, et ta vald kehtib. Paragraf 45 ütleb. Iga ühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Seda õigust võib seadus piirata avaliku korra, kõlbluse, teiste inimeste õiguste ja vabaduste, tervise, au ning hea nime kaitseks. Seadus võib seda õigust piirata ka riigi ja kohalike omavalitsuste teenistujate neile ameti tõttu teatavaks saanud riigi või ärisaladuse või konfidentsiaalsena saadud informatsiooni ning teiste inimeste perekonna ja eraelu kaitseks, samuti õiguse mõistmise huvides. Tsensuuri ei ole. Aga ikkagi te peate tunnistama muud midagi. Seadus võib seda piirata. No ma ei tea, võibolla mõnda seadust võib ju tõlgendada, et see juba piirabki. Aga ma ei usu seda. Sest sel juhul peaks seadus käima ka paljude ajaloolaste kohta, kelle tekstidest võib välja lugeda, kõik sõltub sellest, kui vanalt sa põrutada said ja nii edasi. Ja muide, kes on need, kes nõuavad, kes nad ise on? Miks räägivad nemad ja Eesmaa samuti kõikide eestimaalaste nimel? Kes on neid selleks volitanud? Fakt on see, et kui EKRE tahab olla midagi rohkemat kui lihtsalt rahvalik, rahvuslik, dekoratiivne opositsioon, siis tuleb see nii nimetatud poliitiline korrektsus, et mitte öelda laus valetamine ja lömitamine kus kurat ja alustada tõesti sirge seljaga võitlust Eesti vabariigi ja rahva eesmärkide eest. Ja need eesmärgid on kirjas Eesti vabariigi põhiseaduse preambulis, nagu me aru saame üle ja noh, paragrafid on muudetud siiski selleks, mis nad algselt olid, paragrafideks, mis peavad põhiseaduse preambulit õigustama. Vabandamine, kahetsemine, küürutamine ei vii kuhugi. Boksis on ka niimoodi, et üks samm tagasi tähendab, et teine tuleb kaks sammu edasi. Mõtlema tuleb hakata. Argus, laiskus, saamatus, orjameelsus välja juurida. Eelkõige ise endast. Ja ma usun, et väga paljud ei teagi, mis see oli, mida kirjutas Jaak Madison. Võtan nüüd ette ja täiesti rahulikult nii neutraalselt kui olukord ja hingeseisund lubab, kannan selle ette. Fasismist. Kuna mind on päris kaua huvitanud poliitika ja sellega seonduv, siis loomulikult olen ma ka huvitatud olnud nii kommunismist, fasismist, natsionalismist ja nii edasi. Kuid eriti tähelepanuväärne on mu meelest fasistlik ideoloogia, mis on oma olemuselt üsnagi süütu, aga mida on kujutatud kui saatana kehastust. Seda on kujutatud just eriti Venemaa propaganda poolt valitsemisvormina, mille kohaselt tuleks hävitada kõik juudid, mustlased ja slaavlased. Kuid see on ju laus vale. Mida üldse sisaldab see üldsusele sisult väga vähe teadaolev ideoloogia ning kelleks sõimatakse eestlasi Vene meedia poolt ja ka liht inimeste poolt kahjuks? Tegelikult mulle oleks see isegi mingil määral kompliment, kui keegi venelastest tuleks mind fasistiks sõimama. Sest üldjuhul ei tea nad suuremat midagi antud sõnast nagu fasism. Tegemist on lihtsalt ideoloogiaga, mis lühidalt tähendab rahvuslusele üles ehitatud tugeva poliitilise võimuga riigikorraldust, mis omab tugevat sõjalist võimekust ning soodustab just oma riikliku majanduse arengut, see tähendab, ei keskendu a la välisettevõtete sissetoomist, vaid oma kodumaiste ettevõtete kasvu ja ekspordi toetamist. Enamuse eksiarvamus toetub sellele, et fasism tähendabki mingit umbmäärast Hitleri vaimustust ja natsitervitust. Aga siin ongi see kala, et ei saa ühte patta panna natsionaalsotsialismi ning fasismi, sest esimene on küll inspiratsiooni saanud teisest, kuid sisaldab rohkel määral võõra viha eelmainitud juutide, mustlaste ja teiste vastu. Kuid fasism seda pole. Üleüldse sai fasism alguse Benito Mussolini juhitud Itaaliast. kus ka toimis fašism oma õiges eheduses. Ma ei näe mitte midagi halba, kui ideoloogia toetab rahvuslust, silmas pidades just väike riike nagu Eesti. Sest see on üks põhipunkt oma riikluse ja rahvuse säilimisele. Ma ei näe halba, kui riik tegeleb oma sõjaväelise võimekuse arendamisega, iseseisvus ilma kaitsevõimeta on mõeldamatu. On ainult hea, kui riik tegeleb oma tööstuse arendamisega, sest see on alus majanduskasvule ja jõukuse suurendamisele, sest enim arenenud ning majanduslikult jõukamad on suured tööstusriigid. Kas siis fašism saabki olla nii halb, kui see kõike seda sisaldab? Loomulikult tegemist on ühe vormiga diktatuurist, kui arvestades diktatuuride rohkust ja erinevaid vorme, ei saakski seda nii halvaks pidada, sest pole halba ilma heata. Näiteks isegi eelmisel sajandil olid täis monarhilised riigid Rootsi, Norra ja teised, praeguseks on küll paljudes parlamentaarne monarhia, kuid pole mina veel kuulnud, et seal oleks tegeletud massi mõrvade ja represseerimistega, millega tänapäeval tahetakse igal nurgal hirmutada nii nimetatud diktatuuri eest. Põhjus, miks on veel tänapäeva Venemaalgi kombeks sõimata neile ebasoositavaid riike fašistlikeks, peitub Stalini aegses suhtumises fašistlike korraldustega riikidesse, kes soosisid just rahvusliku sotsialismi, tolleaegne Nõukogude Liit, aga välistas igasuguse rahvusluse, sest neil pidid ju kõik vennastuma. Seetõttu hakati ühtemoodi nii itaallasi kui ka sakslasi nimetama üldistatult fašistideks. Ise küsimuse alla kuulub veel natsionaalsotsialism, millega hiilgas Hitleri Saksamaa, kuid sealgi on kõigil silma jäänud ainult negatiivne pool. On tõsi, et olid koonduslaagrid, sunnitöölaagrid, harrastati gaasikambritega mänge, kuid samas selline niinimetatud range kord tõi ka Saksamaa tollajal üsna sügavalt peesest välja, sest areng, mis põhines küll esmajärgul sõjatööstuse arengule, viis see siiski riigi vaid loetud aastatega Euroopa üheks võimekamaks. Ma ei taha küll õigustada nüüd selle tekstiga natsikuritegusid ja massimõrvu, kuid kuigi sealgi on hukkunute arvud väga vastuolulised, kuid ei saa vaadata asja vaid ühe mätta otsast, vaid peaks nägema ka positiivseid pooli, mis kaasnesid tolleaegse korraldusega. Paraku pole olemas täiuslikku valitsemisvormi, mida pole kindlasti ka demokraatia, kuid minu silmis on fašismi näol tegemist ideoloogiaga, mis koosneb üsna paljudest positiivsetest ning rahvusriigi säilimiseks vajalikest nüanssidest. Kui ma nüüd peaksin sellele tekstile andma hinnangu, siis ma paneksin 3-. Ja seda ka ilmselt pisikese mööndusega, sest eesti keele seisukohast ei ole see tekst suurem asi. Siin on mitmeid russid, siis me lause läheb käest ära, aga see on ju vormiline küsimus. Sisult ei ole sellel tekstil suurt häda midagi. Võimalik, et ta kõlbaks isegi koolikirjandiks ja võib-olla saaks isegi just sisulise lähenemise eest hea hinde. Aga ma kordan, meie hüsteeriliste, lömitavate, selgrootute, iseloomutute, ahnete, poliitmolkuste jaoks on see muidugi tänuväärne materjal ja mul on nende pärast häbi. Häbi ka Mart Helme pärast. Ja nüüd on aeg tagasi tulla ikkagi selle sama põhiseaduse juurde ja korrata. Paragraf 45. Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Seda õigust võib seadus piirata avaliku korra, kõlbluse, teiste inimeste õiguste ja vabaduste, tervise, au ning hea nime kaitseks. Seadus võib seda õigust piirata ka riigi ja kohalike omavalitsuste teenistujatel neile ameti tõttu teatavaks saanud riigi või ärisaladuse või konfidentsiaalsena saadud informatsiooni ning teiste inimeste perekonna ja eraelu kaitseks, samuti õiguse mõistmise huvides. Tsensuuri ei ole. Ja tegelikult rikub meie püha peavoolumeedia ja lisaks veel teda saatvad teised ametlikud isikud seda paragrafi mõnuga. Just võtame kas või teiste inimeste perekonna ja eraelu kaitseks. Niimoodi see nii kui ütleme ka Herr Pauluse ja teda saatvate isikute koha pealt võiks öelda, et avalik täissittumine enne kohut ei ole ju. Niisugune asi, mis ei puuduta perekonda, sugulesi, lapsi, tuttavaid ja nii edasi. Ja teist väljendit, kui ma siin selle tegevuse kohta kasutasin, ei olegi viisakas kasutada, sest tegemist on siiski millegi päris rõvedaga. Ja rõhutan veel, seda võib seadus piirata. Võtke see seadus vastu, et paragraf 45 on tõlgendatav nüüd niimoodi, et on üks seisukoht ja see on minu ja demokraatlik ja kes seda ei jaga, see läheb vangi. Nüüd võtaksin ette selle sama Madisoni tõstetatud teema pealt ühed punktid, millest sai kunagi, sellest on ka tosin aastat vaata möödas, saates mõistus appi vesteldud Igor Gräziniga. Igor Gräzin otse eetris kinnitas need punktid kenad olevat ja ütles, et just seda Reformierakond soovibki. Need on siis pea 100 aasta vanused punktid, millega tuli välja Hitler. Me nõuame, et meie maa suudaks toita meie kodanike ja tagada nende juurdekasv. No see on niisugune asi, et seda ei tohiks nõudagi peale selle, tõestab Herr Kasekamp ju kaudselt tänastes meediaväljaannetes, et see kõik on vale, seda ei olnud, see kakapä. Me nõuame, et kõigil avaliku teenistuse ametikohtadel ka kohalikus omavalitsuses töötaksid vaid kodanikud, mitte kodakondsed, mitte manulised, mitte nagu tööjõu vaba liikumise esindajad, vaid kodanikud, kes naha ja karvadega tahavad arendada seda sama avaliku teenistust, isegi kohaliku omavalitsus, kes ei valeta, kes ei varasta, kes on kodanikud kodaniku mõttes. Oi, see on jube. Niisugust asja ei saa ju välja kannatada. Tänases Euroopas eriti, eks? Me oleme vastu korruptiivsele parlamendi tavale täita ametikohti ainult erakondade otsuse kohaselt, jättes kõrvale isiku iseloomu või võimete arvestamise. No, herre Eesma siin leiab just isiku iseloomus või võimetes midagi taolist, et tunnistab ju selle tsitaadi kehtivust, eks ole? Me nõuame, et riigi esmane ülesanne on tagada tema kodanike elamisväärne toime tulek. No selle kohta peaksime siis ütlema täna terve Euroopa avalikkusega kooris. Ei, ei ja veel kord ei. Toimetulek, mis tähendab? See ju meenutab seda, et Arbeit macht frei, eks ole? Aga Arbeit ei tohi mahtida freiks. Arbeit peab sinust tegema, noh, ahvis sai inimene, töötab järjest rohkem. Ahv endiselt puu otsas näsib oma tõhused banaani ja on olukorraga rahul. Ainult sellega pole rahul, et see loll inimene tahab varsti selle puu maha raiuda, kus ahv banaani sööb. Kõigil kodanikel on võrdsed õigused ja kohustused. Ei ole. Osa on ikka paremad kui teised, sest nemad annavad seadusi, millest ülejäänud loll mass ju arvugi ei saa. Nemad on sunnitud paitja nutma ja võtma oma huvides vastu ebapopulaarseid otsuseid, mille eest mõnel pool peksagi võib saada. Me nõuame mitte töise tulu saamise lõpetamist. No see Hitler oli ikka julm, kuradi julm. Me nõuame intressi orjuse kaotamist, veel hullemaks läheb. Me nõuame vanas eas kindlustatuse suurendamist. Jube tegelane. Vanas eas peavad inimesed lämbuma tänu tundesse. Ja ongi korras. Riik peab kaaluma põhjaliku haridussüsteemi muutmist. Kooli eesmärk peab olema anda õpilasele vajalik intelligents ja arusaam oma rahvast ja riigist. Me nõuame riigipoolset tasuta haridust vaeste vanemate andekatele lastele. No, lapsed peavad maast madalast aru saama, et on õige seisukoht ja on vale seisukoht. Ja kõik seisukohad, no tähendab, ei ole mõtet mõeldagi nende seisukohtade peale, mis on valed. Tuleb õppida pähe, mis on õige ja kogu lugu. Riik peab tagama rahva tervise standardi suurenemise, kaitstes emasid ja lapsi, keelustades laste töötamise, toetades treeningklubide tegevust. No, me peame hoolitsema selle eest, et meil oleks laias valikus tablette kõigis vikerkaare värvides, et igaüks ise saaks hoolitseda oma tervise standardi eest. Me nõuame palgaarmee kaotamist. No aga kes siis hakkab meid Araabia maailmas kaitsemas käima? Jube! Me nõuame kõigile religioonidele võrdset vabadust, kui mõni religioon ei ründa rahva moraalseid tõekspidamisi. See on mõeldamatu, sest meie religioon on praegu homoseksuaalse kristluse religioon, täielik tolerantsus ja siis saate isegi aru, et kristusel on aeg lahkuda, sest tema õpetus on ellu viidud ja enamgi veel. No, võtaks muidugi siin juutide eksploateerimise teemal veel kaks killukest ette. See on niisugune värk, et kuulekad lödipüksid käivitavad provokaatori röögatuse peale protsessi, mis hirmutab neid endid kõige rohkem ja süvendab selle protsessi kulgu. Esimene killuke. Saksa kohtunik dr. Wilhelm Stäglich paljastas oma raamatus Auschwitzi müüt holokaustiga seonduvaid valesid. Tulemus. Tema pensioni vähendati, temalt võeti ära doktori kraad. Ja doktori kraadi ära võtmisel, mis on ka oma ette huvitav, eks seda võib ju anda ja võtta nagu igasuguseid ordeneid ja medaleid annuleerida teened riigi ees, sellepärast, et vuntsid olid vale kujuga 10 aastat hiljem ja nii edasi, võeti ära doktori kraad. Ja doktori kraadi ära võtmiseks kasutati seadust, mis kehtestati 1939. aastal ja millele oli alla kirjutanud Hitler ise. Prosit, natšalnik! Taas joome kullat kolpest. Jumal tänat, mitte mede omist viil. Kõige kurioossem näide on aga see, kui holokausti propaganda tulemusel Hollandi koolides hakkasid paljud koolilapsed arvama, et holokausti pärast ei ela maailmas enam ühtegi juuti. No see väide on niimoodi muidugi suuliselt edasi antud ja ega seda eriti 100%-lise kindlusega võtta ei või, aga väidetavalt ütles selle välja Amsterdami juudi muuseumi esindaja 2000. aastal. Teine, see on nüüd eestlase kirjutatud killuke. USA sõjakoolis õppides tuli läbida mitmeid huvitavaid kursuseid. Üks neist oli ajalugu. Ja see käsitles sõjanduse arengut viimase 300 aasta vältel. Kuidas sõjanduse arengut on muutnud poliitika, ühiskonnakorraldus, tehnoloogia? Ja kirjutaja, et minu ajaloo õppejõud oli juut, ajaloo doktor. Kursuse lõputöö oli essee või uurimus avalike materjalide põhjal. Panete tähele, siin on üks kild, avalike materjalide põhjal. Minu teema oli midagi taolist nagu tsivilistide edukus või edutus sõjaliste operatsioonide juhtimisel. Ja kujutage ette, ma kirjutasin Hitlerist, juudist õppejõule ja mind ei visatud koolist välja. Mind ei aetud isegi USA-st välja, ma ei sattunud põlu alla ja sain töö eest hindeks A. Noh, küllab siis oli piisavalt rõhutatud, et Hitler kaotas sõja ja määras sellega enda sõjakurjategijaks. Juhul kui Hitler oleks võitnud sõja, oleks sõjakurjategijad olnud, no seda ei sobi enam rääkida, sest see on juba isiklik mõtlemine ja nii edasi. Kirjutaja ütleb oma lõpsõnades nii, et eestlased on ikka maitsid. Või ei olegi poliitikas ja avalikus elus tegevad eestlased, vaid hoopis kommunistid. Noh, õigem oleks öelda vast bolshevikud, sellepärast, et bolshevism on niisugune nähtus, mis on jube küll. See on võrdlemisi kummalises Dietrich Eckarti teoses kirjas, see kohe ma ütlen täpselt pealkirja ka, bolshevism Moosesest Leninini. On hiljuti välja antud raamat ja võtsin ette sellegi ära salvestada enam-vähem sellise hingusega, nagu omal ajal selles raamatus dialoogi pidavad Hitler ja Eckart võisid enda skanda. Eks ta imelik ole, aga ei saa ju vanu raamatuid lugeda kas ülistavas või maha tegevas häälduses intonatsioonis. See on ka mõeldamatu, tuleb ikka kujutada ette, mida nemad nägid, mida nemad teadsid ja kuidas see asi on. Üks sport sellest on meediapangas vist ka juba saada, veel peaks kabaree all olema. Vaatame nüüd mõtlemise õigsust ja suunatust teise nurga alt. No siin võiks muidugi mainida veel, et eile kell 11.59 ehk siis minut enne lõunatunni algust umbes saatis Martin Helme oma erakonnakaaslastele laiali pisukese ringkirja, et nad ei võtaks ajakirjanduses sõna, mis on tegelikult ka õige, sest nagu ma siin juba ütlesin, et ei ole mõtet seda näppida. Ta kleebib sulle talla külge ja ükskõik kuhu sa pärast lähed, on jäljed ja hais. Näitamas, no kui mitte kõigile inimestele, siis teravama ninaga inimestele küll, kuhu sa läksid. See käik on muidugi ühes küljest õige, teisest küljest vale, sest niisugust käsku ennast tsenseerida ei tohi anda keegi, aga soovitada, et ärge jamage tühjaga, see on jälle õige. Vaatame nüüd natukene neid, kes siis tõmbavad enda õhku täis ja ütlevad, Eesti rahvas tahab maksta rohkem makse, et me saaksime Eestit paremini esindada ja suurendage välja lüpsi. Nagu me teame, sai reformi erakond vist 27% umbes häältest, nende häältest, kes hääletasid. kui nüüd arvestada, et valimisaktiivsus oli 64% võimalikust, milles ka on võimalik kahelda, sest lõppude lõpuks kasutati teiste inimeste ID-kaarte ilmselt ka usinasti kimpude viisi ja nii edasi. Kui arvestada jah 64% valimisaktiivsus, siis toetas Reformierakonda 17, no ütleme peaaegu 18% hääleõiguslikest kodanikest, kodakondsetest, eestlastest või muudest. Seega siis ei toetanud Reformierakonda umbes 82% Eesti elanikest. Me näeme jälle loodusseadust. 20-80, see 20 istub 80-le pähe, sest tema on võitnud, teda toetab terve Eesti rahvas demokraatlikult või kui eestlased või muul viisil ja rahvusvaheline üldsus hulgab rõõmust. 82% ei toeta reformi. Keskerakonda ei toeta koguni 84%. Sotse 90%, IRL-i 91%, Vabaerakonda 94% ja seda sama EKRE-t peaaegu 95% hääleõiguslikest isenditest Eestis. Loomulikult me peame arvestama ka iseseisvusajal aset leidnud vapruse kasvu, mis väljendub inimese suuremas soovis saavutada, arendada anonüümsust. Ja tegelikult näitavad need valimistulemused, mida ma siin pahempidi ette kannan, seda, et siililegi, kuigi siil jah, arvestades Kalevipoja juhmust oli ikka teise põlve intelligent, siililegi on selge, mida rahvas tahab. Rahvas tahab elada inimese moodi, rahulikult ja rahus. Selle sama rahva teemal võtaksin ette kirjanik Olavi Ruitlase kirjutise, mis valgustab ka meie tänast elu ja valgustab selle nurgal, mille peale ei taha mõeldagi, sest selle sama elu teise tahu kohaselt me peaksime lämbuma tänu õnne ja muus tundes. Ruitlane kirjutab, ma olen üks imelik inimene. Minu kasutegur ei ole nähtav, nii nagu minu kahjutegurgi. Ma olen sind armastanud, Reformierakond, niisamuti vihanud. Ja seekordki ma olin sinu vastu, aga andsin sinu poolt. Kutsusin inimesi sinu vastu ja olin ise poolt. Ma olengi selline ettearvamatu. Ma olen täpselt nagu sa ise. Meid mõlemaid ei saa usaldada. Siis pärast valimisvõitu ütled sa mulle Facebookis läbi oma parlamendi liikme, et tänad mind usalduse eest. Ma olen sind aidanud. Ma olen sulle rääkinud ettevõtete maksukoormusest mõnestki veel. Me oleme mõistliku juttu ajanud. Kunagi räägime jälle. Ajad muutuvad. Usaldust aga teeme niimoodi, et mitte kunagi. Ma olen sinu jaoks mõndagi teinud. Mõtleme nüüd veidi, mida oled teinud sina minule. Sa pakud mulle raha. 8000 eurot aastas. Selle nimi on kultuurkapitali üheaastane loome stipendium. Stipendiumi eesmärgiks on nimetatud võimalduda pühendumist loomingulisele tegevusele. Sa pakud kuratlikud tehingud. Võtta vastu joodikute, hasartmängijate ja nikotiinisõltlaste makstud raha. Võtta vastu raha, mis on korjatud inimestelt, kes on sõltlased, kes ei ole oma valikutes kaugeltki vabad, kes võitlevad saatanaga, kes tassivad viinapoodi ja kasiinosse oma elult, peredelt, lastelt varastatud võimalusi. Kuidas ma saan sellega luua võõra valuga? Kuidas saan seda raha vastu võttes inimeseks jääda? Ütle! Luuakse valust, ainult enda valust. Sa pakud mulle ellujäämiseks diili, millele alla kirjutamisel ma näen peeglisse vaadates enda silmis raisa kotkast. Me oleme rääkinud ettevõtete maksukoormusest, mõnestki veel. Aga selle koha pealt oleme vait. 8000 eurot aastas. Raha eest loomise eest. Maksima kassas näed sa väsinud pilguga tütarlast, orja, kes teeb Eesti jaoks rohkem kui mina. Sa pakud mulle 8000 eurot aastas, et ma vaikiks. Selle asemel, et tõsta miinimum palka, et võimaldada sellele hilja õhtul koju minevale Selveri kotiga tšikile mingitki eneseväärikust. Ta ei jõua endale ja oma ainsalegi lapsele üle korra kuus puuvilja salatit lubada. Ja sa nõuad sellelt kurnatud jalgevaheselt rohkem iivet ja pakud mulle selle õnnetu arvelt elamist. Vaata endale näkku. Mina olen enda omasse vaadanud. Mul on praegu 20 eurot arvel. Mul on kasvatada laps, aga ma ütlen ei. On olnud halbu ütlemisi. Indrek Hargla on ütelnud, teda on selle eest löödud. Asjata. Hargla ei ole vere raha eest töötanud. Kui sa oled aus, on sul õigus olla isegi loll. Aga ei ole ka targad. Ei ole Robert Kurvits, ei ole Sass Henno. Jan Kaus? Mida sa praegu tunned? Karl Martin, sõbrake Sauter, Vadi ja teie, kes te igal võimalikul juhul endil suu kinni kleebite. Raha, seni kuni te võtate, olete te lihtsalt turusolkijad, valutud. Hargla ei joo piima, aga ta ei joo ka verd. Hvostov, ae, rooste! See, mis mind sinust eristab, Reformierakond, on süda. Ja teist, riigikirjanikud, seda ei tee järele. Ei valuta sarnaseks. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 14. Jumadallula 1436 või 5. märts 2015, ehk siis 14. sadar 5775 või 5. urbeku 10228. Elagu Julius ja tema päevad 2.457.087.
Ja kui mõelda nüüd mineviku peale, siis 1770. aastal Bostonis, Massachusettsis toimus rahva ja Briti vägede kokkupõrge.
Bostoni veresaun, noh, saun saunaks, kolm inimest surnud, kaks surmavalt haavatud, kuus vigastatud. Täna 1879. aastal sündis Andres Larka, Eesti kindralmajor ja poliitik. Täna peaks vist olema isegi diplomaadi, rohkem küll teatritegelasena tuntud Karl Menningu tähtpäev. 1898 sündis Chou Enlai, Hiina rahvavabariigi esimene peaminister, küll temas kirjutati kunagi pikkeris palju. Täna 1904. selgitas Nikola Tesla ajakirjas Electrical World and Engineer kera välgu tekkimist. Põlla usutud. 1933. See partei, mille nimegi me suhu ei võta, võitis parlamendivalimistel 44% hääli. 1935. Riigikohus pidas oma esimese istungi talaarid seljas. 1940 Nõukogude Liidu poliitbüroo andis korralduse Katõnni üritus korda saata läbi viia toime panna 25700 oli umbes neid poole intelligente, kes siis pidid ära minema. Ei teagi, kas sobib öelda, mis kombel praegu siin ikka need natsid on lollid sead ja süüdi. Aga seda ei ole ta isegi Putinile ette heita. Ju siis on mingisugused kõrgemad kokkulepped kuskil kui meil. Ja huvita, mis see piirilepingust on saanud. Kas antakse ikka ära või tahetakse rohkem ja praegu käib arutelu, kuidas mõnes heas väljaandes rahvale seda suurt võitu serveerida. Täna siis peaks olema teoreetiliselt ka suremise päev, selles mõttes, et 1953. Josif Vissarionovich Jugashvili ehk siis Stalin ja Sergei Prokofjev. Nõukogude Liidu ministrite nõukogu esimeheks määrati seega Georgi Maljentkov ja Keskkomite presiidiumis tõusis esialgu teistes kõrgemale seltsimes Lavretti Beria. 1970. jõustus tuumarelvade leviku piiramise leping ja 1975. natsionaliseeriti Kuveidi naftatööstus. Ehk siis teisi sõnu ausatelt õiglastelt välisomanikelt. Mul tuleb praegu ka vesi silma, kui ma selle peale mõtlen. 1996. aasta kaitsepolitsei korraldas Tallinnas Keskerakonna büroos läbi otsimise, võttis ära osa raamatupidamise dokumente ja riigiprokuratuur algatas Keskerakonna rahastamise uurimiseks kriminaalasja. 1999. selgus Tallinna linnakohtu otsuse kohaselt, et Siim Kallas ei ole üheski punktis süüdi 10 miljoni dollari kadumises. No ega muidugi sellest 100 miljoni dollari suuruses panga garantiis sellest juttu ei olnud üldse. See on ju niisugune asi, et no mis need allkirjad tühjad, no ei tehtud ju midagi, vähemalt ei ole näha, et tehti. Ei ole ju kirjutatud, et no mina tegin ja keegi ei ütle ka ja nii edasi. Võime jõuda ajaloos ka toredamate kohtade peale. 2015, no siin käärib praegu niisugune kena asi, et õpib USA's New Englandi konservatooriumis noor Eesti elilooja Joonas Tarm. Ja tema ütles siis ajalehele New York Times, et tema meelest on see, et New Yorki noorte sümfooniorkestri kavast võetakse maha tema teos tsenseerimine. Citeeris tema oma teoses siis nii nimetatud natsihümni Horst Wesselit, mis kangesti meenutab paaris taktimõõdus meie õilsat lugu Mets mühiseb. Ja see on kole küll. Orkester võttis teose kavast maha pärast seda, kui Nad said ametlikest või toredatest allikatest teada, et seal on muusikaliselt siteeritud Horst Wessel-liidi, mis on jube küll. Ja Ameerika muidugi vaatas maailmas ringi ja nägi, et Saksamaal on selle loo Horst Wesseli esitamine ebaseaduslik. No ja sellest siis ka kõik. Samas muidugi tuleb tõdeda, et Horst Wesselis esitatavaid noote eraldi võttes võib leida õige mitmete autorite loomingus. Sest noodid on juba niisugused ja tõenäoliselt veelgi enam võib ju leida isegi intervalle nootide vahel, võibolla isegi mitmest noodist koosnevate gruppide järjestusi, mis võivad tõsi olla peidetud mitte peateemasse, kus nad on kergemini leitavad, vaid kuhugi, no, mingisugusesse kontrabassi või, ma ei tea, metsasarve partiisse. Tahes tahtmata tekib tunne, et tõene nähtus, mis vajab seaduse kaitset, ei olegi nii väga tõene nähtus, vaid on jõupositsiooni hoob. Mida siin veel lisada on? Eks igasuguseid killukesi ole veel, aga minu daamid ja herran, meine daamid ja herran, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarishi, homme on ka päev. Loodame, et umbes sama pikk, kui see ei solva rahvusvahelist üldsust või meie kohalike truualamlike ajuvabasid vingatseid.
Salvestatud 2015. aastal.